Україна. Питання безпеки.
Минулої ночі фактично по всій території України гучала повітряна тривога. На Дніпропетровщині російський снаряд потрапив у нафтобазу. Були удари так само по Львовській області. Суперсповітряна оборона України збила кілька російських ракет. Про гэта паведаміў дарадца міністра ўнутраных справ Вадзім Денісенка.
Якщо говорити про ключові напрямки, де будуть...
Калі казаць про ключовыя кірункі, дзе зараз ідуць і будуць праходзіць баі, гэта кірунак Славянска, Барвянкава і Славянск. На Луганщині Рубежная, Папасная, і гэта, вядома, Марыуполь. Працягваецца бітва за Марыуполь, мы працягваем утрымліваць гэта ўжо, можна сказаць, легендарны горад. Расейцы працягваюць нарошчваць свае сілы. Мы гэта павінны дакладна разумець, яны павялічваюць колькасць тэхнікі і жывой сілы. Частка з Кіеўшчыны, Чарніхаўшчыны сапраўды перакідваецца туды. Так, яны вельмі моцна падбітыя, ды іх трэба перабудоўваць. Гэта значыць, іх тактыка заўсёды адна – спрабаваць задушыць колькасцю. НАТО дасть Украине зброю для обороны от нового наступа российской армии, заявил генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Ён отзначил, что системы узброения, которые НАТО дал ранее, доказали свою эффективность. Альянс протягне поставки украинцам обсталевания, что дозволит эффективно стримливать наступление российских сил, якое чакается в ближайшие тыдни. Адбыцца гэта можа на ўсходзе і поўдні Украіны, каб паспрабаваць захапіць увесь Донбас і стварыць сухапутны мост у акупаваным Крыме, заявіў Столтенберг. Супрацоўнікі Службы бяспекі Украіны атрымалі сакрэтныя мапы і спісы расейцаў, падраздзяленні якіх былі знішчаныя ў Донецкай вобласці. Пра гэта паведаміў кіраўнік прэс-службы СБУ Артём Дзяхтерэнка. Мапы зарэгістраваныя 22 лютага і змяшчаюць планы акупантаў па захопу ўсёй тэрыторыі Донецкай вобласці.
Як выявілось, путінський режим відправив на війну в Україну курсантів.
Як висвітлилося, путінський режим відправив на війну в Україну курсантів – вучнів Московського воєнного командного училища. Їх не просто відправили, а оформили гэта як стажировку. Не допомог вижити російським військам і допоможник по тактичній підрихтовці і основам супрацьдиверсійної боротьби, де їх вчили супрацьстояти воєнно-політичному керівництву НАТО. Так само серед отриманих документів СБУ виявило талони на командировки без указання місця знаходження і терміну командировки, списи з водного мотострілкового батальйону, серед яких шмат військових термінової служби і курсантів, а так само пашпарты грамадзян РФ і ваенныя білеты. Знойдзеная дакументацыя будзе далучана да матэрыялу крымінальных спраў як доказы злачынства расейцаў і асабіста Путіна для міжнародных судоў і Гаагскага трыбунала. 18600 расейскіх салдат было забіта з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Гэта апошнія дадзеныя Генштабу Узброеных сілаў Украіны. Было знішчана 684 танкі, 332 сродкі артылерыі, 55 сродкаў СПА, 150 російських самолітів, 135 вертольотів і 7 кораблів. Президент Європейської Ради Шарль Мішель пропонує надати оборону російським солдатам, які відмовляться виконувати в Україні злочинні загади командирів. Про гэта ён сказаў, калі выступаў на пленарным пасяджэнні Европейскага парламента. Паводле яго слоў, краіны ЕС павінны разгледзець магчымасць прадастаўлення прытулку расейскім дэзерцірам. Па дадзеных брытанскай разведкі, расейскія салдаты ва Ўкраіне сабатуюць прымяненне ўласнага абсталявання і збілі адзін са сваіх самалётаў. Таксама, спасылаючыся на новыя разведдадзеныя, ёсць доказы таго, што ў іх нізкі маральны дух і яны дрэнна экапіраваныя. Папа Римський Францішак на агульнай аудыенцыі разгарнуў украінскі сцяг, прывезены з Бучы, і заклікаў маліцца за нявінна забітых і спынення вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе Vatican News. Акрываўлены сцяг вынесла група дзяцей з Украіны. Папа пацалаваў сцяг і сказаў, што гэтыя дзеці вымушаны былі ўцякаць з роднай краіны за вайны. Нагадаем, пасля вызвалення ўкраінскіх гарадоў Ірпень, Буча, Гастомель у Кіеўскай вобласці былі зафіксаваныя масавыя забойствы расейцамі грамадзянскіх асоб. Толькі ў Бучы знайшлі брацкую магілу, дзе пахавана амаль 300 чалавек. Акрамя таго, на вуліцах ляжалі дзясяткі целаў, некаторыя іх са звязанымі рукамі. Дадам, што раней папа Рымскі Францішак сказаў, што разглядае магчымасць паездкі ва ўкраінскую сталіцу. Ізраіль дасць медыкаменты і неабходнае абсталяванне, якое дапаможа ратаваць жыццё ўкраінцаў. Таксама краіна гатова прымаць на лячэнне ўкраінскіх вайскоўцаў, якія атрымалі раненні ад расійскай арміі, заявіў міністр аховы здароўя Ізраіля Ніцан Горавец, калі наведваў палявы шпіталь на Львоўшчыне. За два тыдні ў намётах ізраільскага шпіталя прайшлі лячэнне больш за 2000 жанчын і дзяцей.